Tačno je 15 časova. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. U 13 opština proglašena je vanredna situacija. Evakuisano više od 130 osoba. Zbog hladnog vremena, snega, saobraćaj na važnijim magistralnim i regionalnim putevima odvija se otežano, ali bez zastoja. Osnovci i srednjoškolci vratili su se u školu. Ne rade samo škole u opštinama u kojima je proglašena vanredna situacija. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije proširilo istragu protiv Ramuša Haradinaja, a i danas oštre reakcije stižu povodom izjave visokog predstavnika Valentina Incka, kojom je Republiku Srpsku poredio sa NDH. Odlukom UEFA Partizan zbog neisplaćenih dugova 3 godine neće moći da igra u evrotakmičenjima. Uprava kluba tvrdi da je reč o uslovnoj kazni i da će dug biti izmiren na vreme. Sutra suvo i hladno, jutarnja temperatura od minus 18 do minus 9, najviša dnevno od minus 2 do plus 3 stepena. U Srbiji od jutros 10 cm novog snega, zbog visine snežnog pokrivača i izuzetno niskih temperatura, vanredna situacija je na snazi u 13 opština, izjavio je za Radio Beograd 1 načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić.
Juče je Aleksina Cukino vanrednu situaciju, proglasili su Ivanjica i Gadžin Han. Situacija na jugu i na Pešterskoj visoravni i dalje veoma teška. Na teritoriji Vranja najveći broj evakuacija, intervencija, dotura hrane, lekova ugroženom stanovništvu, udaljenim domaćinstvima. Imamo 300 vatrogasaca spasilaca na terenu. Broj intervencija se povećava, već ih je 139 evakuisanih lica do sada, 73 vozila izvučena. Također danas radi distribucija nafte ugroženim opštinama po zaključku vlade Srbije. Tako da mislim da ćemo da u narednih 48 sati ipak da zabeležimo jedan prodor i da će ti putevi biti račišćeni u meri u kojoj to vreme dozvoli.
Upravo smo dobili vest o još jednoj žrtvi ledenog talasa. Kako javlja naš dopisnik, u selu Batuša kod Požarevca od smrzavanja je preminuo 79-godišnji Selimir Kuzmić, koga je policija juče pronašla u snegu bez znakova života 2,5 km od kuće. A o situaciji u Ivanjici za naš program govori Budislav Vukašinović iz štaba za vanredne situacije.
Dosta je teška situacija, škole na terenu su nam u velikim problemima jer su zaledila voda, kanalizacija, mnogo su hladne jer nemaju centralno grejanje, tako da smo bili prinuđeni da preporučimo direktorima škola da produže raspust do ponedeljka. Imamo dosta seoskih domaćinstava koja su zavejana, do kojih se teško dolazi. Da čistimo sve te puteve nekategorisane, nismo u mogućnosti jer zato nedostaje mnogo sredstava, tako da se mi snalazimo na razne načine. Angažujemo gorsku službu, angažujemo lovce, tako da dolazimo do starog tog stanovništva, bolesnih, donosimo im lekove. Dalje, imali smo i situaciju da smo morali dve osobe da evakuišemo.
U Sjenici je jutros bilo manje hladno, izmerena temperatura je minus 21 stepen, a na Pešteru i danas minus 27.
Zbog pucanja glavnog voda oko 1000 domaćinstava na području opštine Lučani već drugi dan je bez vode. Očekuje se da će potrošači vodu dobiti u kasnim popodnevnim satima. Niske temperature su prouzrokovale kvar na cevovodu u Prokuplju. Očekuje se da kvar tokom dana u potpunosti bude saniran.
Saobraćaj na autoputevima i državnim putevima prvog prioriteta odvija se normalno, kao i železnički saobraćaj. Aerodrom Konstantin Veliki u Nišu je zatvoren jer je pista pod snegom, a aviosaobraćaj na aerodromu Nikola Tesla odvija se prema planiranom redu letenja. U Beogradu, međutim, otežano funkcioniše gradski prevoz. Ima dosta poteškoća u tramvajskom saobraćaju, ali i na pojedinim prigradskim linijama. Sve gradske službe su na terenu, najviše problema ima usled pucanja vodovodnih cevi. Priču iz grada donosi Milka Babić.
Zbog snega koji je prekrio ulice, Beograđanima je jutros trebalo više vremena da dođu na posao.
Čekala sam 20 minuta 50 brojku, na 1.1 sam stigla.
Polako se stiglo, ali jedno 20 minuta, više nego obično.
Katastrofa. I jednostavno, jutros kad smo došli tu na most, stao je autobus, išao sam malo peške.
Za ovo vreme i za ove uslove, to je normalno, ne može brže da se vozi i to je to.
Šta je ovom narodu?
A u čemu je ova panika?
Od kad je pala prva pahulja, radnici gradske čistoće lopatu iz ruke ne ispuštaju.
Teško je, ali moramo da radimo da nam bude
Čisti grad.
A čiste ljudi pred kućama?
Redko.
Radimo dobro. Kad smo pokretom, zagrejamo se.
I ako se šalimo i zezamo se i vrtimo se malo i krug i sve to.
2000 zaposlenih u gradskim službama je na terenu. Tokom noći je na saobraćajnice posuto više od 1200 tona soli, rekao je gradonačelnik Siniša Mali.
Apelujem na sve naše sugrađane na strpljenje, na korišćenje zimske opreme, s obzirom da je veliki broj incidenata koje smo imali upravo zbog korišćenja letnjih guma i dalje. Do kraja dana ćemo očistiti potpuno do crnog ulice prvog prioriteta. Imamo nekoliko skraćenih linija GSP-a, ali sve ulice prvog prioriteta su prohodne i uz malo više vremena koje je neophodno proći, saobraćaj funkcioniše.
Zbog niskih temperatura pucaju dotrajale vodovodne cevi. U svakom trenutku se na nekoliko desetina lokacija otklanjaju kvarovi, navodi Pavle Janković iz Beogradskog vodovoda.
Angažujemo sve raspoložive ekipe, ljudstva i mehanizacije na otklanjanju kvarova. Radi se od ujutru 6 sati do 24 sata, noću se znači interventno obilaze eventualno novi kvarovi i vrši zatvaranje.
Do svih kojima je potreban lekar, kola hitne pomoći će stići, obećava dr. Nada Macura.
Naravno, molimo sugrađane da budu tolerantni i strpljivi, zaista uslovi vožnje su takvi da moramo voditi računa o bezbednosti pacijenata, svakako i o bezbednosti lekarskog tima. Jedan poziv neće ostati nedovršen ili eventualno da nećemo doći.
Za one koji ne mogu sami da se izbore s vremenskim neprilikama, dežuraju i centri za socijalni rad. U prihvatilištu za odrasle trenutno boravi 146 korisnika. Tu, kao i u prihvatilištu za decu, ima još mesta za sve koji od hladnoće i snega nemaju kud da se sklone.
Osnovci i srednjoškolci vratili su se u školu, ne rade samo ustanove u opštinama u kojima je proglašena vanredna situacija, već ste čuli da će raspust u Ivanjici trajati do 16. januara, a u Sjenici, Tutinu, Novom Pazaru, Medveđi Trgovištu, Blacu i Vladičinom Hanu raspust je također produžen. U Blacu je Dragana Sotirovski.
Za osnovce, srednjoškolce i mališane iz predškolske ustanove u Blacu prvi radni dan biće ponedeljak 16. januar. U školi kažu da je to dobra odluka jer ima i mnogo bolesne dece, ali i mnogo bolesnog osoblja od gripa, naravno i snega koji u okolini Blaca dostiže visinu od 40 cm. Problema što se nastave tiče ima na teritoriji školske uprave Niš koja pokriva tri okruga, Toplički, Pirotski i Nišavski, i to najviše u Pirotskom okrugu. Takođe u opštinama Dimitrovgrad i Babušnica gde je proglašena vanredna situacija škole ne rade, a u onim školama u Nišavskom okrugu gde škole rade ponegde ima problema sa grejanjem.
Niske temperature i sneg napravili su brojne probleme i na rekama Sava, Tisa i Dunav i dalje nisu plovne. Doneta je odluka o aktiviranju ledolomca Greben na potezu od Đerdapa 1 do izlaska iz Kazana, a sa Dunava u Velikom Gradištu se javlja Novica Savić.
Ledolomac Greben jutros je krenuo iz Hladova i stigao do Brnjice, to je nekih 15 km nizvodno od Golubca. On je probio ledene čepove u Đerdapskoj klisuri. Inače, ledolomac Greben je praktično zadužen za deo Dunava od ušća Nere u Dunav pa do Pančeva, a za samu Đerdapsku klisuru od hidrocentrale Đerdap 1 pa do ušća Nere u Dunav zadužena rumunska strana koja još uvek nije angažovala ledolomac. I to bi trebalo, kako smo nezvanično saznali, da bude obavljeno u toku dana. Inače, ovde u Velikom Gradištu 95% površine Dunava je prekriveno ledom. Led je debljine od 10 do 15 cm. Plovidba je obustavljena još 8. januara. Čeka se dalje angažovanje ledolomca Greben koji je trenutno u Đerdapskoj klisuri u pristaništu Brnjica.
Udruženje naftnih kompanija Srbije saopštilo je da ukoliko budu potrajale blokade plovidbe Dunavom, Savom i Tisom i problemi u železničkom saobraćaju u Srbiji, može biti ugroženo snabdevanje gorivom. Naveli su da su izuzetno niske temperature u Srbiji, ali i čitavom regionu, stvorile probleme u radu pojedinih rafinerija, kao i poteškoće u transportu.
Hladni talas u Evropi poslednjih dana odneo je više od 60 života, najviše u Poljskoj, Rumuniji i balkanskim zemljama, javlja AFP. U poslednja 24 sata u Poljskoj je 6 ljudi umrlo od smrzavanja, a zvaničnici kažu da se broj žrtava popeo na 71. Najugroženiji su migranti, beskućnici i stariji ljudi. Narednih dana očekujemo manje povećanje temperatura. Prognoza na kraju emisije. Slušate novosti dana. Drugog dana zvanične posete Indiji premijer Aleksandar Vučić sastao se u Mumbaju sa glavnim ministrom države Mahar Satra Devenderom Fadnavisom. Dvojica zvaničnika razgovarala su o boljoj saradnji u oblasti poljoprivrede, prerade semena i drugim tehnologijama za preradu hrane. Tema razgovora je bilo i privlačenje većeg broja indijskih investitora u Srbiju. Premijer je prisustvovao i otvaranju mumbajske berze. Više u prilogu Nevene Kostadinović.
Posle uspešnih razgovora s najvišim predstavnicima jedne od najmnogoljudnijih država sveta, saradnja između Srbije i Indije više nije nepoznanica, kaže premijer Aleksandar Vučić. Pozivajući privrednike države Maharaste da posete Srbiju, Vučić najavljuje formiranje zajedničkih timova koji bi radili na unapređenju međusobne saradnje.
Mi smo razgovarali danas i o turizmu, i o poljoprivredi, i o IT sektoru. Iza toga nam slede razgovore sa najvećim, rekao bih, industrijalcima i najvećim privrednicima ovog dela Indije, koji žele da ulažu i u našu zemlju, koju ćemo pokušati da privolimo da dođu, da ulože svoje velike novce, oni mnogo novca imaju i traže načine kako da rašire svoje poslovanje. Dakle, otvaramo nova vrata, otvaramo jedno veliko tržište, ali istovremeno otvaramo Srbiju za dolazak njihovih investitora.
Direktor sektora za ekonomske odnose s inostranstvom u Privrednoj komori Srbije Nenad Đurđević smatra da je učešće na samitu Vibrant Gujarat jedinstvena prilika da se srpske kompanije povežu s indijskim, kao i da se poveća srpski izvoz na indijsko tržište.
Ono što izvozimo to je uglavnom duvan, proizvodnja hemijskih hemikalija i plastičnih masa, proizvodnja od plastike, računara, periferne opreme. Mi smo se fokusirali na IT sektor, namenska industrija, naučno-prosvetni sektor i na mogućnost saradnje u poljoprivredi. Kako bi došlo do proizvodnje licenci za suncokret, kad dođemo do saradnje u proizvodnji semena i u tom slučaju bismo mogli da onda eventualno i te proizvode izvozimo na neka treća tržišta.
Srbija od Indije može da nauči i kako se određenim programima postiže održivi privredni i socijalni razvoj, ocenjuje publicista i dugogodišnji novinar Borislav Korkodelović.
A to su ta značajna investiciona sredstva i kako njih privući iz inostranstva. Istovremeno država mora da ulaže u energetiku, u transport, država mora da sređuje svoju birokratiju i da omogućava što lakše poslovanje domaćim i inostranim investitorima.
Podsjećamo, globalni samit Vibrant Gujarat u Indiji, na kojem je učestvovao premijer Srbije, okupio je predstavnike više od 100 država i 2000 indijskih i stranih kompanija.
Francuski pravosudni organi sutra treba da se izjasne o zahtevu Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja. Srbija ga traži zbog sumnje da na Kosovu i Metohiji 1998. i 99. počinio ratne zločine neobuhvaćene optužnicom Haškog tribunala, po kojoj je pravosnažno oslobođen. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine je umeđu vremenu Ministarstvo pravde dostavilo naredbu o proširenju istrage protiv Haradinaja sa novim dokazima, koji će takođe biti dostavljeni Francuskoj. Advokat nekoliko haških optuženika, Goran Petrović, koji je bio gost emisije Rečeno i prećutano na našem drugom programu, smatra da deo odgovornosti za Hradinajevu oslobađajuću presudu snose i naši pravosudni organi. Opširnije Đurđica Drakš.
Dok srpski pravosudni organi tvrde da sada poseduju nove dokaze koji nisu bili predstavljeni Haškom tribunalu, advokat Goran Petronijević kaže da tužilaštvo za ratne zločine, ali i drugi državni organi nisu dobro odradili svoj deo posla dok je trajalo suđenje u Hagu.
Najvažniji deo dokumentacije nije otišao iz Beograda. To je pitanje za naše organe. I ja se takvog ponašanja bojim i do dan danas. I tužilaštvo i sud, a i naši organi državni su morali da zaštite svedoke. Šta je bilo sa tim svedocima? Šta se dogodilo? Trećina su potkupljeni, trećina zastrašeni, trećina ubijeni. I moram da vam kažem, Albance su ubijali ili potkupljivali, a Srbi isključivalo potkupljivali.
O tome da li su dokazi koji bi krajem sedmice trebalo da budu proslađeni Francuskoj zaista novi i da li oni mogu da promene nešto kada je u pitanju sudbina Ramuša Haradinaja, kako objašnjava Petronijević, može da odlučuje samo Haški tribunal.
Jer ukoliko se Ramuš Haradinaj izruči Srbiji, tog trenutka srpski sud, odnosno tužilaštvo za ratne zločine, je u obavezi da konsultuje Haški tribunal koji je vodio postupak protiv Haradinaja i oslobodio ga. Da li to čime mi raspolažemo, odnosno naše tužilaštvo i naš sud u ovom momentu raspolaže, predstavlja nove dokaze i da li se protiv njega može voditi postupak? Haški tribunal može da odgovori na tri načina. A. Možete voditi postupak. B. Morate sprovesti dodatne istražne radnje, dodatne dokaze i tako dalje. I C. Ne možete voditi postupak jer to što vi tamo imate, mi smo već pravosnažno odlučili.
Kada je u pitanju francuski odgovor na srpski zahtev za izručenje, Petronijević nije optimista, kao ni predsjednica Udruženja porodica kosmetskih stradalnika Nataša Šćepanović. Uverena je, međutim, da se Haradinaj mora naći pred licem pravde.
Ja mislim i nadam se da je naša država i naše tužilaštvo za ratne zločine prikupilo dovoljno dokaza u međuvremenu koji bi mogli da doprinesu da se on izruči Srbiji ili da mu se sudi ovom specijalnom sudu za ratne zločine. Da bi se dokazala njegova krivica. Verujte, on je bio komandant operativne zone Dukađini, komandovao je tim zločinima, mnogo je ljudi stradalo, očišćena su srpska sela, očišćeni su gradovi.
Bivši komandant takozvane OVK uhapšen je 4. januara, a sud u Francuskoj zadržao ga je u pritvoru dok Srbija ne dostavi zahtev za izručenje. Haradinaj je po istoj poternici uhapšen i 2015. u Ljubljani, ali je posle nekoliko dana oslobođen.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun očekuje da će politika odneti prevagu nad pravom i da će Ramuš Haradinaj i pored dovoljno dokaza ponovo izbjeći odgovornost za svoje zločine. Posle sednice odbora koja je bila zatvorena za javnost i na kojoj su pripadnici MUP-a i bezbednosnih službi informisali članove odbora o aktualnoj situaciji na Kosmetu, Drecun je rekao da ne isključuje incidente kojima prete pripadnici bivše OVK na društvenim mrežama.
Detaljno smo analizirali postojeću situaciju, utvrdili smo da je politička situacija relativno stabilna, uprkos pojedinim političkim tenzijama koje su prisute na Kosovu i Metohiji, ali da je bezbednosna situacija osetljiva i da pokazuje tendenciju pogoršanja. S tim u vezi prisustvo radikalnih islamista na Kosmetu je značajno i naše nadležne službe procenjuju da je opasnost od izvođenja terorističkih akcija na Kosovu i Metohiji visoka. Odbor je tražio od nadležnih državnih organa i službi bezbednosti da u narednom periodu detaljno prate i informišu nas o razvoju političke i bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji.
U Đakovici i Gnjilanu održani su skupovi podrške Ramušu Haradinaju, na kojima je od francuskih vlasti zatraženo da on što pre bude oslobođen. Skupovi su završeni protestnim maršom, uglavnom pripadnika bivše OVK. Opozicioni poslanici koji su učestvovali na skupovima još jednom su zatražili prekid briselskog dijaloga.
Region ne stišava iz reagovanja na izjavu visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, koji je obeležavanje Dana Republike Srpske uporedio sa obeležavanjem dana osnivanja NDH. Vlada Srpske ocenjuje krajnje zlonamernom i sramotnom izjavu visokog predstavnika. Logoraši iz Republike Srpske, koji su preživjeli golgotu ustaških logora, kao i njihovi potomci, najoštrije osuđuju izjavu Valentina Incka i očekuju izvinjenje. Opširnije novinarka Radija Republike Srpske Milja Brkić.
Vlada Republike Srpske tendencioznu izjavu visokog predstavnika ocjenjuje kao krajnje uvredljivu za sve građane Republike Srpske, a posebno za srpski narod i stotine hiljada srpskih žrtava NDH režima na ovim prostorima i njihove porodice, navodi se u saopštenju iz vlade. Izjava je antidejtonska, a to nije prvi put da visoki predstavnik, umjesto da ga štiti, svojim izjavama i djelovanjem podriva Dejtonski sporazum i njegov aneks 4, naglašava se u saopštenju. Za Vasilija Karana, preživjelog logoraša, izjava Valentina Incka je velika i teška uvreda za sve žrtve NDH. Uvreda je to, kaže, i za potomke svih nevinih žrtava umorenih u Jasenovcu, Sisku, Gradišci, Gospiću, Sajmištu, Jadovnu, Prebilovcima.
Njegov zemljak Kurt Valheim je 80.000 Srba iz Kozare pokupio i širom Europe ih rasporedio po koncentracionim logorima. Njegov zemljak je Adolf Hitler i on čovjek došao iz te Austrije i uopšte ne ume da se stidi. Neće da zaviri u istoriju ovog našeg naroda da vidi ko su Srbi bili u dva svjetska rata.
Reaguju i boračke organizacije Republike Srpske. Za njih je ovo neviđeni skandal i nediplomatski čin. Ministar inostranih poslova u BiH Igor Crnadak izjavu je okarakterisao kao najstrašniju i usmjerenu protiv Srpske i njenog naroda. Nezabilježena je sramota na bilo koji način porediti NDH sa Srpskom, navodi se u saopštenju ministra inostranih poslova.
Svet, novoizabrani predsjednik Amerike Donald Trump odbacio je medijske navode da ruske vlasti imaju kompromitujuće lične i financijske podatke o njemu. Optužbe za hakovanje baza podataka američkih partija negira i Moskva. Donald Trump će inače danas, posle 6 mjeseci, održati zvaničnu preskonferenciju, a javnosti se obratio i Barack Obama, posljednji put u svojstvu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Opširnije Nikola Denčić.
Lažne vesti,
potpuni politički lov na veštice, napisao je na Twitteru Donald Trump, komentarišući navode TV mreže CNN da su mu obaveštajne službe dostavile poverljiv izveštaj koji govori kako Rusija želi da utiče na njegove odluke preko kompromitujućih podataka. FBI proverava autentičnost izveštaja. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je u pitanju blef i da Moskva nikada nije prikupljala podatke o Trumpu, ali ni o njegovoj rivalki na izborima Hillary Clinton. I pored takvog stava Rusije, direktor Američke nacionalne obaveštajne službe James Clapper ponovo je istakao kako je ruski predsednik Vladimir Putin lično naložio mešanje u američke izbore.
Cilj te kampanje je bio da se podrije poverenje američkih građana u izborni proces. Putin i ruska vlada su jasno pokazali da bi više voleli Trumpa u Beloj kući.
O planovima Donalda Trumpa u budućim odnosima sa Rusijom pred Senatom će govoriti kandidat za državnog sekretara Rex Tillerson. Ukoliko senatori potvrde njegov izbor, na mestu šefa diplomatije naći će se biznismen koji je u dobrim ličnim odnosima sa Vladimirom Putinom. Saradnja sa Moskvom biće i jedna od tema Trumpovog obraćanja medijima. Spekuliše se i da će Trump komentarisati oprošteni govor Baracka Obame, koji je poručio da je Amerika bolja i jača nego kada je izabran za predsednika.
If I had told you 8 years ago
da sam vam pre 8 godina rekao da ćemo izaći iz velike recesije, otvoriti novo poglavlje u odnosima sa Kubom, zaustaviti nuklearni program Irana bez ispaljenog metka, možda biste mi odgovorili da su nam ciljevi previsoki. Ali sve to smo uspeli da uradimo.
Obama je pozvao Amerikance da brane svoje vrednosti i rekao da neće ometati Donalda Trumpa u preuzimanju vlasti.
Iz sveta još dve vesti.
Turske vlasti uhapsile su 60 biznismena zbog sumnje da su povezani s pokretom muslimanskog sveštenika Fethullaha Gulena, koga Ankara optužuje za organizovanje neuspelog puča, što on negira. Biznismeni su uhapšeni u okviru istrage finansiranja Gulenog pokreta. Pregovori o rešavanju sirijskog konflikta pod okriljem Rusije, Irana i Turske biće održani 23. januara u Astani, glavnom gradu Kazahstana, saopštili su France Presu izvori bliski ruskoj diplomatiji. Turska je nedavno upozorila na redovna kršenja prekida vatre uvedeno krajem godine u Siriji, koji bi mogli da ugroze predstojeće razgovore.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić donao je rešenje kojim je Beogradskom višem javnom tužilaštvu naložio da dostupnim javnosti učini informacije o slučaju Sava Mala, saopštila je poverenikova kancelarija. U rešenju se navodi da treba saopštiti jesu li protiv lica koje su se oglušilo o zahteve i urgencije tužilaštva podnete disciplinske prijeve. Poverenik smatra kako su neprihvatljivi argumenti tužilaštva da bi odavanje tih informacija uticalo na dalji rad organa angažovanih na rasvetljavanju tog slučaja. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je u međuvremenu u intervjuu za televiziju Prva da Sava Mala predstavlja političku paradigmu za pritisak i uzimanje ogromnog novca spolja za rušenje vlade Srbije. Predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Beogradu sa Momčilom Krajišnikom, predsjednikom Asocijacije stvaraoci Republike Srpske, Momčilom Vuksanovićem, predsjednikom Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore i akademikom Slobodanom Remetićem.
Bilo je reči o napređenju kulturnih veza srpskog naroda na prostorima bivše Jugoslavije. Poseban akcenat stavljen je na položaj i zaštitu ljudskih prava srpskog naroda u zemljama regiona, kao i zaštitu ćirilice i srpskog jezika. Predsjednik Nikolić je predložio da se u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti održi naučni skup o srpskom jeziku i pismu i prihvatio da bude pokrovitelj tog skupa.
Knjiga Orhana Pamuka, Čudan osjećaj u meni, najčitanije knjiga stranih autora 2016. u mreži Biblioteke grada Beograda. To je saopšteno na svečanosti povodom dana Biblioteke grada Beograda, izveštava Tamara Krstić.
Pored nagrade izdavaču za najčitaniju knjigu stranih autora, Biblioteka grada Beograda tradicionalno svake godine na svoj dan 11. januara dodeljuje i nagradu Grigorije Vozarevića za najboljeg izdavača. Prema oceni žirija, ovo priznanje za 2016. godinu pripalo je Službenom glasniku. Nagrada Marija Ilića Gapova za najboljeg bibliotekara pripala je Veri Petrović, dok je za najboljeg knjižara proglašena Marija Janković, knjižar i šef knjižare Srpska književna zadruga. zadruga. Na svečanosti kojem je Biblioteka grada Beograda rezimirala godinu u kojoj je slavila 85 godina postojanja, govorio je i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Kultura čitanja je bila, jeste i bit će jedan od primarnih zadataka svake kulturne politike. Čitanje je ona osobenost ljudske kulture, onaj element koji čini naš život drugačijim, kvalitetnijim i boljim. Dakle, između naše egzistencije i onoga što mi u suštini jesmo, između onoga što nam literatura i književnost nude, postoji jaka i neraskidiva veza. Te veze osnažuju i gaje upravo biblioteke.
U godini u kojoj je upisano novih 147.000 korisnika, a fond obogaćen za 63.000 novih monografskih publikacija, Biblioteka grada Beograda prvi put dodelila je i specijalnu nagradu Čitalac godine. U kategoriji odraslih nagrada je pripala Ljiljani Tadić, koja je pročitala 239 knjiga, dok je apsolutni pobednik u kategoriji dece šestogodišnja Nada Lazarević, koja je pročitala 298 knjiga.
Film Emira Kusturice Na mlečnom putu, koji je svetsku premijeru imao na Venecijanskom festivalu, svečano će otvoriti 45. Beogradski fest 24. februara. Kako naša kuća saznaje, srpskoj premijeri filma prisustvovaće proslavljena glumica Monika Belucci, koja sa Kusturicom igra u tom filmu. Stigli smo i do sporta. Evropska fudbalska unija zabranila je Partizanu zbog neisplaćenih dugova da igra u Ligi šampiona i Ligi Evrope u prvoj sezoni od naredne tri u koje se kvalifikuje za takmičenje. Međutim, iz Partizana stižu demanti. Sa nama je koleginica Snažana Pantović, koja ima više informacija.
Upravo tako, odluka UEFA doneta je danas u Unionu i ona je ozbiljno uzdrmala srpsku fudbalsku i sportsku javnost. Međutim, predsjednik Partizana Milorad Vučilić potvrdio je za Radio Beograd da je reč o preventivnoj odluci UEFA koja nije konačna i da su crno-beli već preduzeli niz koraka kako bi se otklonili uzroci ovakve drastične kazne. Oni se odnose na dugovanja stranim klubovima, UEFA i poreskim vlastima Srbije u iznosu od 26 miliona evra.
Mi smo sumnje bacilo to što je reprogram naših dugova, poreskih obaveza koje ima, predat dva dana pre isteka roka. Radi se o dugu prema mahom stranim klubovima od 400 i nešto hiljada, ali Partizan je već izmirio 60, a upravo sutra ćemo izmiriti preostali dug prema UEFA, zahvaljujući velikom razumevanju države Srbije. Tako da ja mislim da će Partizan igrati u Evropi, da ćemo mi otkloniti sve te smetnje koje postoje. Ovo se dogodilo zbog toga što te stvari godinama, u pet godina ponavljaju.
Ovu vest prenijeli su svi svetski mediji. Iz UEFA tvrde da je odluka stroga, ali da je Partizan treći put u poslednjih pet godina pravio isti prekršaj. Predsednik Partizana Vučilić pak ističe da je krajnji rok da se situacija reši 31. januar i da odluka UEFA nije konačna.
Hvala koleginici Pantović. Teniski savez Srbije imenovao je Nenada Zimonjića za vršioca dužnosti selektora Davis Cup tima umesto Bogdana Obradovića. Zimonjić je rekao da želi da ponovo osvoji Davis Cup, veruje da u najjačem sastavu naše teniseri mogu svakog da pobede bez obzira na podlogu i da li se igra kod kuće ili u gostima. Kao selektor Zimonjić će imati debi u meču protiv Rusije, koji se od 5. do 7. februara igra u Nišu. Opširnije Milan Bigović.
Teniski savez je odlučio da je pravo vreme za promene na čelu našeg izabranog tima, predsednik stručnog saveta Radmilo Armenulić.
Smena saveznog kapitena je praktično u pitanju još od olimpijade. Ako se sećate, Novak je želeo da umesto Bogdana Obradovića ide Vemić i tu se već naziralo da nešto nije u redu. Sigurno da Teniski savez Srbije sada radi dobro i hoće da u određenim segmentima poboljša organizaciju.
Nenad Zimonjić je već bio selektor 2003. i 2004. godine, imaće težak zadatak da nastavi nisku uspeha našeg tenisa. Bogdan Obradović će i dalje biti deo Teniskog saveza.
Ja ću imati neke razgovore sa Teniskim savezom Srbije da vidim na koji način ću ja dalje tu biti uključen u radu. Tako da kažem, dali smo veliki zadatak u budućnosti momcima koji će, ne kažem, se baviti ovim poslom koji se ja bavi, opet s druge strane ćemo biti tu da im pomognemo i da krenemo s jednom tradicijom dobrih trenera.
Obradović je svojim znanjem, ponašanjem, dobronamernom kritikom stekao opšte simpatije. Nedavno je ukazao Đokoviću da angažovanje life coacha Pepe Imaza nije dobar potez. Ostao je dosledan sebi, trofejni strateg. osvajač Davis Kupa 2010. godine, kasnije polufinalista i još jednom finalista, i sve to za manje od deceniju.
Na samom kraju, reč dve o radiju. Norveška je počela proces gašenja analognih radiostanica i time postala prva država na svetu koja će postepeno ukinuti tehnologiju modulacije radiofrekvencije za nacionalne i neke regionalne radioemitere. A u Holandiji naš program ekskluzivno emituje emisije uživo sa vodećeg Evropskog muzičkog festivala Eurosonic. U Groningenu je naša Katarina Epstein, autorka emisije Pop Karusel.
Večeras na Eurosoniku dodeljuju se nagrade za najboljeg evropskog izvođača koji se zove European Border Breakers Awards. Pored toga, večeras ćemo imati priliku da prisustvujemo i festivalskom Oscaru European Festival Awards. Podsjećamo da je festival Exit već dobio ovu nagradu, a i ove godine nominovan u kategoriji za najbolji veliki evropski festival. Radio Beograd 1 emitovaće 3 dana živi program sa festivala Eurosonic, Pop Karusel, ići će iz Holandije i iz Groningena od 18 do 19, a naši slušalci imaće priliku da čuju uživo izvođače koji su nastupili na ovom festivalu, koji će nastupiti na dodeli nagrada, kao i najvažnije evropske umetnike.
Na samom kraju temperature, minus 8 Novi Sad Niš, minus 7 Beograd i Kragujevac, minus 6 Sombor. Vreme sutra.
Ujutru umereni jak mraz, tokom dana oblačno, suvo i hladno. Jutarnja temperatura od minus 18 do minus 9. Dnevna od minus 2 do 3 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu.
Dok se mi borimo sa minusom, u Sidneju temperatura prešla plus 40. Meteorolozi upozoravaju da će u nekim delovima temperatura u petak dostići i 47 stepeni. Ovim informacijama završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Predrag Urošević, speaker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Prijetan dan.